15 жніўня вялікае хрысціянскае свята. Па цэлым свеце адзначана ў небаўзяцце Найсвятой Дзевы Марыі. Раскажам пра тое, што адбылася ў Ватыкане. Папа Бенедыкт XVI прыняў пілігрымаў з кожнага кутка свету у сваёй загараднай рэзідэнцыі Кастэль Гандольф.
Cari fratelli e sorelle.
Дарагі браты і сёстры, беззаганная Марыя заўсёды разам са сваім боскім сынам уз'яднаная ў сваёй барацьбе супраць пякельнага ворага, ажно да поўнай перамогі над ім. Такімі словамі адкрыў папа Бенедыкт XVI сваё прапаведванне падчас імшы на свята ў небаўзяцця Марыі, натхняючы вернікаў цэлага свету на смелую заангажаванасць нястомна далучацца да Багародзіцы ў яе наследаванні Ісуса, папа паясніў, што гэтая перамога выказвае сабе ў кожным пераадоленні граху і смерці. Значыцца таго, што святы Павел прадстаўляе як злосную сілу, якая трывае ва ўз'яднанасці між сабой. Значыцца, як у Воскресенні Хрыста ёсць канчатковым знакам такой канчатковай перамогі, так і ў слаўленні Марыі праз знак яе беззаганага цела дае нам жыццёвае сцверджанне яе поўнага супадзення з сынам у такой барацьбе дабра ажно да перамогі. Далей Бенедыкт XVI спаслаўся на догму царквы, аб'яўленую ягоным папярэднікам папам Пім XII, якую дэклараваў у 1950 годзе, сказаўшы, што Багародзіца абсалютна злітная з Езусам Хрыстом ажно ад пачатку бясконцасці, перамагае смерць, аберганая ад разбурэння пахаваннем, будучы ў небаўзятае ў душы і целе, і зяй як каралева праваруч свайго сына, вечнага, бессмяротнага ўладара нябёс.
Cari fratelli e sorelle, Assunta Maria in cielo non si è allontanata da noi.
Дарагі браты і сёстры, сказаў далей Бенедыкт XVI, у небаўзятая Марыя не аддалілася ад нас, але засталася назаўсёды яшчэ больш блізкаю. Яе зянне ахінае наше жыццё і гісторыю ўсяго чалавецтва, бо яна глядзіць і ахоўвае з вышынь на кожнага.
Abbiamo bisogno di sentirla madre e sorella nelle concrete situazioni della nostra esistenza.
Усе мы маем неабходнасць у яе дапамозе і покрыві ад зла, каб вытрымліваць выпрабаванні і выклікі жыцця. Маем неабходнасць адчуваць яе мацярынства і сястрынства, яе покрыва ў канкрэтных сітуацыях нашага існавання. Дык жа будзем браць прыклад з яе, якая следуе за Хрыстом, шчодра служачы нашым братам. Гэта адзіны шлях да таго, каб яшчэ ў нашай земскай пілігрымцы адчуць радасць і душэўны мір, якія прасцягаюць і нас да мэты бессмяротнасці ў раі. Напрыканцы святочнага спаткання папа павітаў паломнікаў у розных мовах, звяртаючыся да групы палякаў, прыпомніў, што ў гэты момант многія з братоў славянаў знаходзяцца ў Ясногорскай святыні.
От таянс хваўэн вэню па швэнте Марі Пані, яе аб'єце палецам кошчув в Польце і всіх полаков. Сердечні вам благословен.
Як нам паведамілі менавіта адтуль, там ёсць і вялікая беларуская пілігрымка. А наогул больш за 10 пілігрымак увайшлі ў Ясную Гуру ў Чынстахове, між іншым, Сторуня, Шчэціна, Кашаліна, Кельца і Ломжы. Пілігрымы з Кашаліна і Шчэціна прайшлі перад тым больш за 600 кілометраў. У Чынстахову увайшла адна з найстарэйшых таксама пілігрымак з Каліша. Пачаткі яе сягаюць ад 1637 году. Айцец Роберт падкрэсліў, што ў Яснай Гуры кожнаму пілігрыму забяспечана духоўная паслуга. Як далей расказвае цес Роберт Лукашук, быў бачны аптымізм, радасць пілігрыму. Часта кожнага вітаў ксёндз біскуп. А пазней, пасля гэтага прыняцця, кожны путнік прайшоў праз капліцу да цудадзейнага абраза Божая Маці. Багародзічныя марыйныя малітвы працягваюцца і сёння. да ў небаўзятай Марыі, што пасядае праваруч свайго боскага сына. Мы дасылаем усім нашым слухачам блаславенства папы рымскага Бенедыкта XVI з нагоды гэтага свята.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex omnunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.